Նույնպիսի պորտքուն սառը քամի կամացուկ սուլոցով ներս թափանցեց պատուհանների ճեղքերից այն խուլ գիշերաժամին, երբ գայլերի երկարաձիգ ոռնոցի տակ Բոստոնը նորից հիշեց իր ապրածը. Ունա նորից հիշում, վերապրում էր հինը, անցածը, և հոգին նորից քրքրվում էր անպետք մարդկանց պատճառած վիրավորանքներից, որոնք նույնիսկ ուրիշի դժբախտությունն են օգտագործում ծաղրանքի և զրպարտության համար. Ո, որքան ուժեղ են նրանք իրենց այդ զազրելի հին գործերում. Ում ասես կստիպեն տառապել, ում ասես քնից կզրկեն, թագավորից մինչև հովիվ. Եվ այնքան էր վատանում Բոստոն այդ վերջ չունեցող մտքերից, որ երբեմն գայլերի ոռնոցը, որոնք նորից հայտնվել էին այդ գիշեր, նրան թվում էր իր տառապյալ հոգու ճիչն էր. Նրան թվում էր, թե իր հիվանդ հոգին է թափառում մթնում փարախների ետև. Դա իր հոգին, վշտից կուրացած իր հոգին էր լալիս և ոռնում մայր գայլ Ակբարայի հետ. Եվ ոչ մի ուժ չուներ դիմանալու գայլի ոռնոցին. Ուզում էր նրա ձայնը կտրել.
«Ախր, ես ինչ համառն ես, ես ինչ անեմ քեզ, ինչ կարող եմ անել, ինչ ես ուզում դու ինձնից»,
ճղայնանում էր Բոստոնը։
«Ոչնչով չկարողացա քեզ օգնել. ուզում էի, աշխատեցի, բայց չստացվեց»։ «Ակբարա, հավատա ինձ, չստացվեց. մի ոռնա այլևս, խնդրում եմ»։ «Չկան, էստեղ չեն քո ձագերը. ինչքան ուզում ես վազվզի, խմելու են տվել քո ձագերին. ծախել են ամեն մեկին մի տեղ. ու հիմա էլ չես գտնի նրանց»։ «Բավական է, խնդրում եմ, հանգստացիր. ինչքան պիտի մեզ պատժես»։ «Հեռացիր, հեռացիր, Ակբարա, մոռացիր վերջապես»։ «Ախր, հասկանում եմ, ծանր է քեզ համար, բայց հեռացիր, չքվիր»։ «Ու Աստված չանի աչքիս երևաս, կսպանեմ քեզ»։ «Խեղճ, ոչ մի բանի չեմ նայի, կսպանեմ, որովհետև մեզ հանգիստ չես տալիս»։ «Ու հոգիս մի հանի, առանց այն էլ դժվար եմ ապրում»։ «Քեզ կարող եմ սպանել»։ «Բայց ինչ անեմ նրանց, ովքեր ծաղրում են իմ դժբախտությունը»։ «Գոնե դու հեռացիր, չքվիր, որ այլևս երբեք ոռնոցդ չլսեմ»։ «Ու էլի մի քանիսին կսպանեի ես»։ «Եվ երդվում եմ մորս անունով, որ ձեռքս չէր դողա»։ «Իմ ու քո թշնամին Ակբարը նույնն է»։ «Քո ձագերին է նա գողացել, Ակբարա, իսկ ինձ էդ հարբեցող անասունը հայհոյում, խայտառակում է իր կեղտոտ բերանով»։ «Ու երբ մտածում եմ, թե ինչպես այն ժամանակ, եղունգներս պլոկելով ուզում էի մտնել այն սառցապատ անդունդը, և ինչպես էի ձայն տալիս Էրնազարին ու լաց լինում մեր մենակ անողորմ լեռների մեջ, ապրելս չի գալիս, չեմ ուզում էլ ապրել»։ «Ու չէի էլ ապրի, կթքեի ամեն ինչի վրա»։ «Եթե այս փոքրիկը չլիներ»։ «Հրես, պարկած է կողքիս, կուչ է եկել, քնել է, մայր ինձ ավելի մոտ է դրել»։ «Պարզ բան է, կինը վախենում է գայլի ոռնոցից, իսկ փոքրիկը քնած է, որովհետև մաքուր է, որովհետև անմեղ մանուկ է, որովհետև նա ինձ տրված է իմ տառապանքների դիմաց, այն բանի համար, ինչ ինձ վիճակվեց կրել. նա իմ միս ու արյունն է, նա իմ վերջին հերքն է. Բայց ես հո ինձ համար այդպիսի ճակատագիր չեմ խնդրել, այն ինքն է ինձ համար եղել, ինչպես գալիս է օրը, ինչպես վրա է հասնում գիշերը. ճիշտ են ասում, որ ճակատագրից չես խուսափի. իսկ այդ սրիկա բազարբայը ինձ վրա այնպիսի գարշերի սուտ է բարդում, որ տեղն ու տեղը շան նման կսատկացնեի, որովհետև նրա համար դատաստան չկա»։ «Իսկ ով է նրան միանում»։ «Առաջինը մեր կուս կազմակերպիչը. կարծես էլ բան ու գործ չունի. կրկնում է բոլորը, ինչ դուրս է տալիս էդ հարբեցողը. ուզում է երեխուս անբախտացնել. Բա ես ոնց քո վիշտը չհասկանամ, Ակբարա»։ Մտածում էր այդպես Բոստոնը, անքնությունից տառապելով այն գիշեր. Սակայն նույնիսկ նա այդ խելքով և նրբազգացությամբ չէր կարող պատկերացնել Ակբարայի տառապանքի չափը. Խոսքեր նա չուներ, բայց տառապում էր. թեկուզ չէր կարող այդ բարերով արտահայտել, ու ոչ մի կերպ չէր կարողանում ազատվել իրեն այրող այդ տառապանքից, հո չէր կարող իր կաշվից դուրս գալ։ Նա չէր անդադար աննպատակ դեսուդեն նետվում լեռներում և մարգագետիններում թաշչայնարի հետ, որը կրնկակող հետևում էր նրան ամենուրեք, և միշտ այն հույսով, որ ինքն իրեն հալից գցի, Փրվի գետին և մեռնի։ Շունչը փչի հոգտածությունից։ Միթե չէր փորձել նա մեղմել, խլացնել կորստի չմարող ցավը թաշայնարի հետ կատաղի, հանդգնաբար հարցակվելով բոլորի վրա, ով հանդիպում էր նրանց ճամփին։ Միթե չէր փորձել նա վերադառնալ ժայռի տակի իրենց որջը, որպիսի մի անգամ էլ համոզվի, որ այն դատարկ է, որպիսի վերջնականապես իր մեջ սպանի ամեն հույս, որպիսի այլևս չխապվի երազներով։
Ծանր էր և անտանելի։ Այդ երեկո Ակբարան, շրջակայքում աննպատակ թափառելով, հանկարծ կտրուկ շրջվեց Բաշատի կիրճի կողմը և սլացավ շարունակ արագացնելով վազքը, ասես ինչ-որ գործ պահանջում էր նրա անհապաղ ներկայությունը։ Թաշչայնարը, ինչպես միշտ, գնում էր մայր գայլի հետևից, նրանից ոչ մի քայլ հետ չմնալով։ Իսկ Ակբարան շարունակ արագացնում էր վազքը և խելագարի նման վազում քարերի, ձյունաթմբերի, թփերի վրայով։ Եվ ծանոթ կածանով, հին սողանցքով, կծոխուրի մացառուտով մտավ իր բունը։ Եվ քանիսս արդեն համոզվեց, որ որջը դատարկ է, որ վաղուց արդեն ամայացած է, նորից ոռնաց, վնգստաց խղճալի, հոտոտելով և շոշափելով այն ամենը, ինչի վրա կարող էր պահպանված լինել իր ծծկերների հոտը։ Ո՞ւր են նրանք, ի՞նչ եղավ նրանց։ Ո՞ւր եք դուք հիմա, իմ ձագուկներ, չորս գնդիկ ծծկերներ։ Ինչպես դուք կմեծանայիք, ինչպես կամրանային ձեր ժանիքները, երբ կողքիցս գնայիք, ինչքան ամուր կլինեին իմ կողերը, հոգնություն չէին իմանային ոտքերը։ Ակբարան դեսուդեն էր նետվում, վազվզում վտակի կողքին, որտեղ դեռ անտանելի գարշահոտ էր տարածված շշի բերանից, և գետի մեջ սառել էին թռչունների կծահարած վարսակի մնացորդները։ Հետո նա կրկին վերադարձավ որջ, պարկեց, մռութը աճուկի մեջ խրած։ Թաշչայնարը պարկեց կողքին, տաքացնելով նրան իր խիտ պինդ մորթիով։ Արդեն գիշեր էր։ Երազում Ակբարան տեսնում էր, որ ձագերը իր կողքին են, այստեղ որջում։ Նրանք անշնորք շարժվում էին պտուկներից կպած, և այնքան ագահորեն էին ծծում ձագերը, չփչփացնելով և կաթի առատությունից խեղտվելով, և այնքան քաղցը տարածվում էր մայր գայլի մարմնով մայրական երանության տանջալից զգացումը։ Միայն թե կաթը չգիտես ինչու չէր պակասում։ Եվ մայր գայլը անհանգստանում էր. Ինչու այսպես ստացվեց, ինչու իր պտուկները չեն թեթևանում, իսկ ձագերը չեն կշտանում։ Բայց դե չորս ձագտել այստեղ են, իր կողքին, ահա նրանք, և այն մեկը, որ բոլորից ժիրն է, պոչի ծայրը սպիտակ, և մյուսը, որ բոլորից ավել էր ուտում և քնում էր պտուկը բերնին, և երրորդը, կրվարարը և լացկանը, ու դրանց մեջ նաև էկ պստլիկ գայլիկը կապույտ աչքերով։ Դա նա էր ապագա նոր Ակբարան։ Իսկ հետո մայր գայլի երազում իբր ինքը ոչ թե վազում է, այլ թռնում, գետնին չկպչելով, նորից մոյենկումում, մեծ տափաստանում։ Ու նրա կողքին են չորս ձագերը, ու նրանք էլ ոչ թե վազում են, այլ թռնում, հետներն էլ իրենց հայրը, Թաշչայնարը, որ սլանում է հսկայական թռիչքներով։ Արևը պայծառ լուսավորում է երկիրը, և զովոթը հոսում, կոհակում է ինչպես ինքը կյանքը։ Եվ այստեղ Ակբարան արտացավ ու երկար պարկել էր անշարժ, դաժան իրականությունից ճզմված։ Հետո զգուշորեն վեր կացավ, այնքան զգույշ, որ նույնիսկ Թաշչայնարը չլսեց, և զգույշ քայլերով դուրս եկավ որջից։ Առաջինը, ինչ տեսավ դուրս գալով, լուսինն էր ձյունածածկ լեռների գլխին։ Լուսինը այդ պարզ գիշերին երևում էր այնքան մոտ և այնքան խիստ էր ընդգծված աստղալից երկնքում, որ թվում էր դժվար չէ վաստալով հասնել նրան։ Մայր գայլը մոտեցավ խոխոջուն կլկլացող վտակին։ Վհատ, գլխահակ գնաց եկավ ափին։ Հետո նստեց պոչը տակը ծալած և երկար նայում էր կլոր լուսնին։ Այդ գիշեր Ակբարայի աչքին պարզ, ինչպես երբեք, երևաց գայլերի աստվածուհի Բյուրի անան, որ գտնվում էր լուստի վրա։ Նրա ծուրտի կուրվապատկերը լուստի վրա շատ նման էր իրեն Ակբարային։ Աստվածուհի Բյուրի Անան նստել էր այնտեղ, կարծես կենթանի լիներ, պոչը ետ էր գցել և բացել երախը։ Ակբարային թվաց, թե լուստային գայլը տեստում և լսում է իրեն։ Եվ մռութը վերտնկած նա դիմեց Աստվածուհուն լաց ու գանգատով։ Եվ գոլոշու քուլաներ էին ելում նրա երախից։ «Նայիր ինձ, գայլերի Աստվածուհի Բյուրի Անա, ես եմ Ակբարան, այստեղ, այս ցուրտ լեռներում, դժբախտ ու միայնակ. ինչպես եմ տառապում, լսում ես, ինչպես եմ լալիս, դու լսում ես, ինչպես եմ ոռնում և հեկեկում, և արգանդս այրվում է ցավից, իսկ պտուկները սուրել են կաթից ու չկա մեկը, որ կուրծ կտամ, կերակրեմ. Զրկվել եմ ես իմ ձակերից. Որտեղ են նրանք, ինչ պատահեց նրանց, ցած իջիր Բյուրի Անա, իջիր ինձ մոտ և կնստենք կողք կողքի, կողպանք, կհեկեկանք միասին. ցած իջիր գայլի Աստվածուհի, և ես քեզ կտանեմ այն երկրներ, ուր ծնվել եմ ես, տափաստաններ, ուր տեղ չմնաց գայլերի համար. Իջիր այստեղ, այս քարե լեռներին, ուր նույնպես տեղ չկա մեզ համար. Երևում է տեղ չկա գայլերի համար ոչ մի տեղ. Իսկ եթե չիչնես, Բյուրի Անա, տար ինձ որբացած գայլին, մայր Ակբարային քեզ մոտ, տար, ու ես կապրեմ լուստի վրա, կապրեմ քեզ հետ ու լաց կլինեմ երկրի համար. Բյուրի Անա, դու լսում ես ինձ, լսիր ինձ, լսիր ինձ, Բյուրի Անա, լսիր իմ լացը». Այսպես լալիս, ոռնում էր Ակբարան այդ գիշեր դարձած լուստին սառը լեռների մեջ։ Երբ լեռնանցքում շկամա գիշերն անցավ, առաջինը վեր կացավ Էրնազարը, և մուշտակի մեջ փաթաթվելով գնաց նայելու ոտտակապ գցած ձիերին։ «Ցուրտ է», հարցրեց Բոստոնը, անհանգստացած նայելով մուշտակի տակից, երբ Էրնազարը վերադարձավ։
«Էստեղ միշտ էլ էսպես է»,
պատասխանեց Էրնազարը։
«Հիմա ցուրտ է, իսկ հենց արևը դուրս գաք, տաքանա»,
և պարկեց սթարին։ Վաղ էր, և այդ ժամին դեռ կիսամութ էր լեռներում։
«Մեր ձիերը ինչ հալի են»։
«Լավ են, լավ են»։
«Ես էսպես եմ մտածում, որ անասունը բերելու լինենք, արժի գիշերվա համար էստեղ մի վրա խփենք, էդպես ավելի տաք կլինի»։
«Իսկ ինչի չդնենք»,
համաձայնվեց Էրնազարը։
«Շատ հեշտ կդնենք, կարևորը ճամփա բացենք, մնացածը մեզանից է կախված»։
Արևածակի հետ լեռներում եղանակը իսկապես էլ մեղմացավ։ Օդը արագ տաքացավ, և լույսը բացվելուն պես նրանք թամբեցին ձիերը։ Ձի նստելուց առաջ Բոստոնը մի անգամ էլ նայեց շուրջը։ Հայացքը պտտեցրեց ամեն կողմից իրեն շրջապատող դարիվերներին և ժայռերին։ Վայրի ու բարձր էին լեռները, և մարդը փոքր, չնչին էր դրանց կողքին, իսկ նրանք մարդը հրավեր էին նետում այդ լեռներին։
«Լեռնանցքը մեզ չի վախեցնի», մտածեց Բոստոնը, «կյանքի խնդիր է, իսկ երբ կյանքի խնդիր է, մարդուն ոչինչ չի կարող վախեցնել, նա ամեն տեղ իր համար ճանապարհ կբացի, ծովում, գետի տակ, երկնքում, կանցնենք և մենք»։
Սկզբում նրանք գտան հին արահետը, որի վրայից քարերը մի կողմ էին տարված, և մտովի պատկերացրին, թե այն ինչպես է անցնելու լեռնանցքով։ Ըստ ամենայնի, ճանապարհ անցնում էր երկու կատարների միջև ընկած ձյունածածկ թամբով։ Այդ ճանապարհով էլ շարժվեցին։ Այնտեղ, այդ թամբի մյուս կողմից երևում է սկսվում է վայրեջքը դեպի Ալամոնգյու լեռնաշղթայի մյուս կողմը։ Հենց այդտեղ էլ գտնվում էր Կիչիբելը, ուր ծերունիների պատմածով Կեչու անտառ էր աճում։ Հաճախ ահա այսպես բնությունը իր նվիրական վայրերը թաքցնում է հեռավոր անկյուններում, դարձնում անմատչելի։ Սակայն, երբ բանը գալիս է հացին հանապազորյա, մարդը ստիպված է հասնել իր նպատակին. նա պետք է ապրի երկրի վրա։